Timpul nostru omenesc se numește Cronos. Timpul lui Dumnezeu se numește Kairos. Timpul ăsta măsoară când mănânci, când te trezești, când te duci la slujbă. Dar Kairos măsoară ce ai făcut pentru Dumnezeu. Timpul acesta este doar o unitate de măsură fizică. Timpul lui Dumnezeu este plin de semnificații. Este timpul destinului. Este timpul împlinirii sufletești și a urmelor pe care le lași în viață. Ăsta, dacă n-are baterii, se oprește. Al Dumnezeu niciodată. Mulțumim, Cristi. Să te pregătești că și după amiază vei mai... N-am știut că predici așa de bine. Vă invit respectuos să ne ridicăm. Și aș vrea pentru cei care iubesc cuvântul Domnului să îl urmărească împreună cu mine. Evanghelia după Luca, capitolul 20. Începem cu versetul 20. Aș vrea din toată inima să vă uitați la fiecare nuanță a acestui text, pentru că sunt grozav de semnificative pentru timpul pe care noi îl trăim. Au început să pândească pe Iisus și au trimis niște iscoditori care se prefăceau că sunt neprihăniți ca să-l prindă cu vorba și să-l dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Iscoditorii aceștia l-au întrebat: Învățătorule, știm că vorbești și înveți pe oameni drept și că nu cauți la fața oamenilor, ci înveți calea lui Dumnezeu în adevăr. Se cuvine să bătim bir cezarului sau nu? Iisus le-a priceput viclenia și vă rog să priviți această subliniere. Nu le-a simțit viclenia, le-a priceput viclenia, că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu care dă și înțelepciune. Și le-a răspuns: pentru ce mă ispitiți? Arătați-mi un ban. A cui chip și ale cui slove sunt scrise pe el? Ale cezarului, au răspuns ei. Atunci el le-a zis: dați dar cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și vom spune împreună: dați dar cezarului ce este al cezarului. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului, ci mirați de răspunsul lui, au tăcut. Vă invit respectuos să ne așezăm. Domnul Dumnezeu să mă binecuvânteze cu prospețime. Și potrivit cu ultima noastră înțelegere de duminica trecută, predica mea va fi potrivit cu foamea voastră. Glorie lui Dumnezeu! Cât de foame vă este, așa Dumnezeu va hrăni. Lipsa apetitului e un semn că tu nu mai crești. Ce se întâmplă cu copilul când este mic? Ce mănâncă? Când am venit în București și am zis: vedeți că eu vin din Moldova, la noi se mănâncă, toate gazdele m-au liniștit și au spus: stați liniștit, mâncați cât vreți. După nici două săptămâni a trebuit să-mi caut altă gazdă, speriată de cât mâncăm noi. Eram în creștere, ce era să fac? Fiind în creștere, aveam nevoie să mănânc. Cine nu mănâncă s-a oprit din creștere, cine s-a oprit din creștere, acelui om i s-a blocat viața. Aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos în dimineața aceasta să mă apropii de sufletul dumneavoastră cu acest mesaj și am să vă spun de ce anume am simțit din partea lui Dumnezeu și mă rog să fie așa, adică Dumnezeu să mă fi inspirat, să mă apropii de dumneavoastră cu acest mesaj. Și anume, trăim niște vremuri foarte complicate. Vremuri în care, vrând nevrând, ai o opinie. Vrând nevrând, ai o reacție față de tot ceea ce se întâmplă în jurul tău. Trăim vremuri în care suntem inflamați peste măsură și oripilați de ceea ce se întâmplă în țara aceasta. Fie într-o direcție, fie într-alta. Nu ne place nici ce se întâmplă economic, nu ne place nici ce se întâmplă social și veștile care le auzim în ultima perioadă sunt din ce în ce mai crude, mai samavolnice, ca aproape că ne-au îngrozit. Și de mai bine de o săptămână, două, trăim cam toți uitându-ne să vedem ce se mai întâmplă la Caracal. Pentru că e ceva ciudat, pentru că este ceva atât de teribil și trebuie să știm cum anume trebuie să reacționăm, care sunt așteptările lui Dumnezeu în primul rând, pentru că n-aș vrea să-L supăr pe Domnul, pentru că n-aș vrea să-L supăr pe Dumnezeu în nimic din ceea ce fac. Și Dumnezeu din ce se așteaptă ca noi copiii lui Dumnezeu să avem o reacție potrivit cu ceea ce El ne-a învățat că trebuie să facem pe pământul acesta. Și noi suntem oameni, dar dincolo de faptul că suntem oameni, suntem copii de Dumnezeu. Dumnezeu nu anulează umanitatea noastră, ci Dumnezeu îndumnezeiește umanitatea noastră. Dumnezeu nu-și cere să nu mai fii om de îndată ce ești copil de Dumnezeu. Avem sentimente, avem dureri, avem reacții firești, normale într-o asemenea situație. Dar noi trebuie să înțelegem că noi nu suntem doar ai noștri să ne reprezentăm pe noi. Noi suntem al lui Dumnezeu și trebuie să fim lumina lumii acesteia și sarea pământului. Și atunci când reacționăm, nu e vorba că te prezinți doar pe tine, dar îl prezinți și pe Dumnezeul căruia tu îi aparții. Amin și aleluia. Măcar surorile să mă ajute cu un amin, că eu știu că ele sunt mai prezente. Bărbații sunt mai puternici, mai discreți, mai tăcuți, ei nu spun amin una, două. N-au putut să-i pună această întrebare Domnului Iisus Hristos în ziua de florii. I-au pus-o în săptămâna mare, într-o zi de marți. În acea zi de marți, numită ziua controverselor. N-au putut să-i pună această întrebare Domnului Iisus Hristos în Duminica Florilor pentru că entuziasmul mulțimii era prea mare. Bucuria oamenilor era atât de puternică încât ei n-au putut să-i pună această întrebare fiindcă s-au temut de reacția mulțimii. Repet, n-au putut să-i pună această întrebare în ziua de florii pentru că ei strigau Osana. În mijlocul bucuriei nu-i timpul întrebărilor. Când sărbătoarea lui Dumnezeu cuprinde inima, întrebările rămân undeva pe margine și prezența lui îți absoarbe ființă. În prezența bucuriei, nu întrebările își fac loc, ci starea aceea de mulțumire, starea aceea de euforie spirituală în care simți că totul este cu putință pentru că bucuria îți dă puteri. N-au putut să pună această întrebare pentru că era ne la locul ei. Întrebările apar în ziua de marți, nici măcar în ziua de luni, apar în ziua de marți, pentru că în ziua de marți deja ești gata împovărat. În ziua de marți deja își face loc rutina cu toate îngrijorările și poverile zilelor pe care noi le avem. În ziua de marți au putut să întrebe pentru că n-a mai fost acea bucurie, acel entuziasm, oamenii se disipaseră. Vedeți că întotdeauna diavolul așteaptă o zi de marți, o zi de miercuri. El în ziua de duminică știe că n-are aceeași putere, în ziua când copiii lui Dumnezeu se întâlnesc, în ziua când strigăm din adâncul inimii, slăvit să fie Dumnezeu, Osana, binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului. În ziua în care noi strigăm, în ceasul în care strigăm, în momentul în care inima noastră este în sărbătoare, nu că am primit informații, revelații, nu că am avea dintr-o dată răspunsuri, dar ni se liniștește inima și primim o pace la nivelul minții care ne face nu să nu mai întrebăm, ci să nu mai găsim rostul întrebărilor pe care noi le adresăm de regulă. Dar apoi vine viața. Vine viața cu grijorările de luni, vine viața cu frământările de marți și atunci din nou încep să-și facă loc întrebările. De aceea mă rog lui Dumnezeu în felul următor, Doamne, iată rugăciunea robului Tău. Doamne, nu ne lăsa să ieșim din starea de sărbătoare cerească. Nu ne lăsa, Doamne, ca cerul să ne fure bucuria mântuirii. Ajută-ne, Doamne, Dumnezeu, ca sărbătoarea aceasta să nu fie două ceasuri, să nu fie doar duminică, ci lasă bucuria mântuirii peste robii Tăi, Doamne. Și atunci când întrebările ne nepădesc, atunci când avem în inima noastră fel de fel de întrebări, Doamne, lasă și bucuria prezenței Tale ca inima noastră, Doamne, să primească pace. Și apoi, la timpul potrivit, Dumnezeu din cer va vorbi. Dar va vorbi inimilor care cu adevărat întreabă. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu că i-au pus mai multe întrebări. Mai întâi de toate au venit la el învățătorii, au venit la el preoții și l-au întrebat cu ce putere faci lucrurile acestea. Semnalul că Dumnezeu știe că întrebarea ta nu este o întrebare pusă pentru a primi un răspuns, ci pentru a primi o justificare. Semnul că Dumnezeu știe că întrebarea ta nu este pusă într-un mod serios, ci pentru că tu vrei de fapt să te justifici pe tine sau să găsești în răspunsul acela pe cineva care zine partizanul ideilor tale. Sau semnul că această întrebare este pusă ca să te tragă în capcană, este că Iisus Hristos a răspuns cu o altă întrebare. Viu este Dumnezeu că oricine pune o întrebare cu sinceritate va primi un răspuns direct și pe loc. Dar când întrebările noastre sunt puse într-un mod în care să ne facem partizani din cei de lângă noi, de tipul, nu-i așa că nici ție nu ți-a plăcut azi închinarea? Și eu îi răspund, nu-i așa. Nu-i așa. Pentru că chiar dacă mă deranjează anumite aspecte, eu îmi doresc ca Domnul Dumnezeu să fie lăudat. M-am bucurat extraordinar astăzi de cor și Dumnezeu să-i binecuvânteze și să nu fiți zgârciți. Că stați pe scaun când spuneți amin. Eu au repetat atâtea ceasuri. M-am bucurat, dar m-aș fi bucurat să fie și un grup de închinare, m-aș fi bucurat să fie și orchestra. Și dacă erau și mai mulți, mă bucuram și mai tare, pentru că n-ai de ce să nu te bucuri când Dumnezeu este proslăvit prin mai multe canale. Prin mai multe canale. De aceea am să spun de fiecare dată, da, există lucruri care le putem schimba, dar vreau din toată inima ca Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze din belșug. Pentru că asta e dorința lui Dumnezeu. Adică îmi place când aici sunt mai mulți, îmi place când aici sunt tineri, îmi place când îl lăudăm pe Dumnezeu. Lăsați-mă singur, că o viață am trăit așa. Semnul că întrebarea pe care o pui este o întrebare sănătoasă, care așteaptă un răspuns, e un foc arzător, e că Dumnezeu din cer îți va răspunde direct și imediat. De atâtea ori mărit să fie numele lui Dumnezeu, când mi-a ars inima în mine și am cerut îndrumare lui Dumnezeu, viu este numele lui Dumnezeu, că Dumnezeu din cer într-un fel sau altul mi-a răspuns. Dar când întrebarea este pusă pentru ca să devii, să-ți racolezi partizani, pentru că, iubiții Domnului, uneori punem întrebări ca să racolăm partizani. Așa că nici ție nu-ți place lucrul ăsta. Sau punem întrebarea, cum ți s-a părut astăzi scorul? Fenomenal! Și cu asta ai pus punct oricărei dispute. Dacă ai înțelege cum trebuie să răspunzi. Grozav mărit să fie Dumnezeu. Pentru că nemulțumirile le duc lui Dumnezeu în rugăciune. Nu le discut cu tine că nu-ți fac bine nici ție și nici sufletului meu. Ba mai aude și corul și jumate pleacă. N-auziți. Ei au întrebat și l-au întrebat pe Domnul Iisus Hristos ca să le atragă într-o capcană și Domnul Iisus Hristos le-a răspuns cu o întrebare. Am să vă pun și eu o întrebare. Ioan Botezătorul era de la Dumnezeu? Era de la Dumnezeu. Și dacă era de la Dumnezeu, de ce n-ați crezut în el? Ei știau ce avea să întrebe. Și atunci când Domnul Dumnezeu, ascultați-mă, ai simțit uneori în Duhul tău că la întrebările tale Duhul Sfânt vine cu alte întrebări? Ei, atunci să înțelegi un lucru. Că Dumnezeu vrea să lucreze cu tine o transformare. Dumnezeu vrea să te ducă într-un proces. Dumnezeu vrea să îți dea o explicație. Dumnezeu vrea să te facă să înțelegi niște lucruri. Glorificat să fie Dumnezeu. Apoi au venit și au pus o altă întrebare Domnului Iisus Hristos. Au pus altă întrebare Domnului Iisus Hristos. I-au zis, a cui soție va fi la înviere? Acum au venit și au spus Domnul Iisus Hristos, se cade să plătim bir cezarului sau să nu plătim bir cezarului. Și aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu din cer să ne binecuvânteze, să avem această sinceritate a inimii noastre, glorificat să fie Dumnezeu. Și aș vrea din toată inima să spun o întrebare sinceră. Ai venit în dimineața aceasta cu o întrebare la picioarele Domnului Iisus Hristos? Pentru că, iubiții Domnului, Dumnezeu va răspunde celor care au venit cu o întrebare. Eu când am venit astăzi în adunare, vreau să spun că am o așteptare și am o dorință. Și dorința mea a fost exprimată de ambii frați. Îmi doresc din toată inima să văd mâna lui Dumnezeu la lucru. Îmi doresc din toată inima să văd minte sănătoasă, duhovnicească, care gândește așa cum Domnul Dumnezeu vrea. Și acum, repede să intrăm în text, pentru că am promis că, vă dați seama că apar mirii și noi suntem la predică. Există un lucru ciudat care se întâmplă aici. Pentru prima dată, fariseii fac echipă cu irodienii. Ca să înțelegeți cine sunt unii, cine sunt alții, fariseii poate că vă este mai limpede. Fariseii erau cei care conduceau din punct de vedere religios Israelul. Fariseii erau cei, dacă vreți, religia oficială, cei care aveau grijă de templu și ei administrau tot ce înseamnă sistemul religios. Irodienii erau aceia care administrau din punct de vedere a legilor, administrau Israelul, pentru că irodienii erau aceia care nu făceau altceva decât să-i dea dreptate lui Irod care s-a supus Romei. Irodienii erau aceia care erau implicați în administrație, erau colectori de taxe, erau cei ce aveau diferite joburi, diferite administrații în astea locale. Irodienii erau aceia care spuneau că este bine să te supui Romei. Și atunci ce au făcut fariseii? Fariseii au făcut o pereche care alminte nu era o pereche, pentru că fariseii disprețuiau pe irodieni și fariseii ziceau că pe tron ar fi trebuit să stea urmașul lui David, nu Irod, care era un neavenit. Edomiții, din neamul edomiților, erau cei care acum domneau. Mare parte din irodieni erau din Edom. Edomul nu era niciodată din sămânța lui David. Și ăștia se disprețuiau. Ăștia se disprețuiau, dar acum au făcut echipă pentru că era un pericol mai mare, era un pericol deosebit pentru că Domnul Iisus Hristos tulbura apele în dreptul fiecăruia, tulbura apele fariseilor pentru că i-a scos cu biciu afară pe cei ce erau schimbători de bani și tulbura sistemul pentru că a zis despre farisei, sunteți morminte văruite, vai de voi, de 7 ori a lovit cu 2 bice, cu biciu fizic, i-a bătut pe cei care erau în templu și cu biciu cuvântului lui i-a lovit pe farisei. De 7 ori, 7 vaiuri sunt în Biblie cu privire la ei. Dar ei s-au unit în aceste momente. Și vreau să vă spun un lucru. Până și Pilat și Irod, pe seama lui Iisus, s-au împăcat și s-au unit, măcar că erau certați. Că va trebui să înțelegeți un lucru. Când e vorba să te doboare cel rău, te miri cu cine face echipă. Cel care de obicei nu face echipă cu altul, acum face, domne, pentru că trebuie să te fii tu doborât. Te miri cu cine face echipă cel rău ca să doboare ceea ce deranjează. De aceea, în numele Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu din cer să ne ajute și să ne binecuvânteze, să înțelegem că atunci când mai multe facții se unesc și luptă împotriva modului tău de a fi, a neprihănirii și a credinței tale, să nu te tulburi, nu-i nimic nou, este ceva care s-a mai întâmplat. Apoi, ei sunt pândaci. Biblia spune, vegheați unii asupra altora, Biblia nu spune, pândiți-vă unii pe alții. E diferență între vegheați unii asupra altora și pândiți-vă unii pe alții? E diferență? Care o fi diferența între vegheați? Veghiatorul este acel care în timp ce tu te odihnești sau tu ești într-o neputință, veghează să nu se întâmple nimic rău. Veghează când ești atacat și stă de la post, stă ca un străjer și te anunță când vine un pericol. De ce? Pentru că tu ești într-o stare de neputință, fie te odihnești, fie mănânci, fie te relaxezi, pe când ăla care te pândește, ăla abia așteaptă să-ți mai dea el una decisivă atunci când tu ești slăbit. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că ei sunt iscoditori. Ei sunt iscoditori, au venit și unul dintre lucrurile grozave pe care aș vrea din toată inima Dumnezeu să ne ajute să nu cumva să-l avem este următorul. Fiți atenți. Au venit la Domnul Iisus și au spus, spune Biblia așa, subliniez, se prefăceau că sunt neprihăniți. Doamne Iisuse, noi suntem foarte îngrijorați pentru că nu ne dăm seama foarte bine dacă nu cumva călcăm legea lui Moise, dacă plătim bir cezarului. Sufletul nostru este în pericol, Doamne, și noi nu știm dacă nu cumva lucrul acesta e un lucru grav. Tu să ne ajuți că noi suntem îngrijorați de neprihănirea noastră, suntem îngrijorați de viitorul nostru. Când tu pui întrebări celui de lângă tine, prefăcându-te uneori că ești îngrijorat de neprihănirea lui, dar de ce mă întrebi? Dar de ce mă întrebi? Ce mă întrebi? A, nu așa. Chiar ești îngrijorat de neprihănirea mea când mă întrebi? E adevărat, frate Florin, că asta și asta și asta? Și eu te întreb, dar de ce mă întrebi? A, sunt îngrijorat. De ce ești îngrijorat? Aș vrea numele Domnului Iisus Hristos, dacă cu adevărat suntem îngrijorați de neprihănirea noastră, să punem întrebarea cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu. Cred că nu există nimic mai grețos înaintea lui Dumnezeu decât să fii prefăcut că ești îngrijorat de neprihănirea aproapelui tău ca să-l scodești, să mai scoți ceva de la el și apoi să spui, auziți ce a făcut ăsta? De ce vă spun lucrurile acestea? Pentru că sunt astăzi oameni buni între noi. De-aia v-am adus acest mesaj, pentru că este actual, este al timpului nostru. Domnul Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvânteze. Apoi aș vrea să vă spun un lucru. Spune Biblia în ultimul verset care l-am citit. Nu l-au putut prinde cu vorba înaintea norodului. Deci când au văzut că e aglomerarea mai mare, pândacii, iscoditorii, prefăcuții de neprihănire, echipele astea care au fost făcute ad hoc, au venit în fața Domnului Iisus Hristos, parcă îi văd cum și-au făcut loc, și au vorbit tare ca să audă mulțimea. Gata, am intrat în predică, asta e vestea bună. Au făcut-o în fața mulțimii, deci întrebarea n-au pus-o în particular, au pus-o în fața mulțimii. Și ăsta este un semnal al faptului că tu nu ești interesat de persoana respectivă, ci tu aștepți ceva prin care el să cadă în capcană. Au pus această întrebare înaintea mulțimii și am să vă spun de ce au pus această întrebare înaintea mulțimii și pentru asta vă dau câteva explicații istorice, ceva ce poate nu știți. Când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim în Duminica Floriilor, l-au întâmpinat cu frunze de palmier. Ziceți tare, palmier. Și fluturau palmierii și fluturau palmierii și fluturau frunzele de palmieri. Nu știți de ce, nu? Pentru că în ultimii ani de zile, de când era ocupația romană, se întâmplaseră câteva lucruri. Un israelit pe nume Iuda a făcut o mișcare de revoltă. De două ori s-au răzvătit puternic împotriva Romei. Ultima dată când acest Iuda a atras poporul ca să se răscoale împotriva romanilor, 2000 de oameni au fost răstigniți, inclusiv el a fost ucis. Ce au făcut ei în cele două revolte? Au luat banul și pe banul care circula au pus frunzele de palmier. Palmierul devenise simbol național, devenise simbol al naționalismului, devenise simbolul eliberării, a revoltei față de sistemul roman. Era acest însemn, devenise un fel de hashtag, rezist. Devenise un fel de simbol prin care numai palmierul în sine însemna va veni Mesia, va veni împăratul, vom avea din nou împărăția pe care Dumnezeu ne-a promis-o, se va întoarce din nou binecuvântarea davidică, va fi din nou Israelul însemnat. De aceea dacă vă veți uita în Duminica Floriilor, când Domnul Iisus Hristos a fost primit și s-au spus versetele din Psalmul 115-119, lipsește o singură parte, știți care? El e împăratul binecuvântat să fie cel ce vine în numele Domnului, dar lipsește partea finală, vă binecuvântăm din casa lui Dumnezeu. Pentru că ei nu aveau în vedere casa lui Dumnezeu, ci aveau în vedere restaurarea unei împărății în care să fie un împărat pământesc și au venit să-l ia cu forța, să-l pună împărat. Și Hristos a știut că atunci când au fluturat palmierii, mulțimea la ce s-a gândit? Sunteți aici, scăpăm de bir, scăpăm de romani, suntem săraci, ne-au luat tot ce am avut, am ajuns săraci, lipiți pământului. O, trăiască Mesia care vine, se vor deschide în locul anafului, se va deschide cantină socială, va cădea la pământ fiscul. Și vom avea brutării în care vom primi pâine pe gratis. Asta este ce gândea mulțimea. Asta se potrivește cu cuvântul pe care Hristos l-a spus. Ei mă urmează pentru pâine. Tristețea Domnului Iisus Hristos este că mulțimea care l-ovaționa ceva ce nu era. Și când tu ca om primești un compliment pentru ce nu ești, e mai mare tristețea decât dacă nu l-ai primi. O, îți mulțumesc, frate Florin, pentru banii care mi-ai trimis. Dar eu nu pentru bani vreau să mulțumești. Aș vrea să mulțumești pentru ceva ce mă reprezintă. Că asta suntem datori să le facem. Când mulțimea era strânsă în jurul lui Iisus, au venit pândacii, farisei, irodieni, echipa și în fața mulțimii. Iisus era aici și ei vorbeau cu Iisus. Se cade să plătim bir cezarului către mulțime. Pentru că ei ce vreau să facă? Vreau ca să îi șterbească reputația pe care o avea în fața mulțimii. Știa că mulțimea este scut. Că nu poți. Știți că atunci când au zis dacă vom răspunde că de la Dumnezeu venea lucrarea lui Ioan Botezătorul, atunci au zis și ne va întreba de ce n-ați crezut și dacă vă spune că nu venea de la Dumnezeu, ne e teamă de mulțime. Le era frică de mulțime pentru că mulțimea era scut pentru Domnul Iisus Hristos. Mulțimea a găsit în Domnul Iisus Hristos milă. Și aveau speranța aceea a unei împărății și suntem în timpul ăsta în care mulți cred că Iisus Hristos în continuare se ocupă de tichete la cantină. Suntem în timpul acesta, nu s-a schimbat nimic în mentalul colectiv. În continuare, Dumnezeu e Dumnezeul pâinei de toate zilele, dar prin asta n-am înțeles pâinea vieții care ne hrănește, ci am înțeles pâinea de fiecare zi. Și în continuare, mulți dintre noi cred că ia credința, e o reformare a sistemului social, e o transformare a întregului pământ în spitale, în azile gratuite de bătrâni. Și Dumnezeu spune același lucru, n-ați înțeles. Și Hristos a știut că nu se poate încrede în ceea ce mulțimea exprima, pentru că mulțimea avea să schimbe imediat părerea atunci când a fost dezamăgită, văzând ce? Văzând că între Iisus și Baraba, Iisus se dă înapoi de la luptă. Iisus nu luptă cum a luptat Baraba, zelotul, care era un lider al mișcării naționale. Și când a văzut că Iisus nu luptă cum luptă Baraba, l-au ales pe Baraba, pentru că așteptarea lor era pâinea. Nu era ceea ce Dumnezeu oferea. Și astăzi aș vrea în numele Domnului Iisus Hristos să spunem tuturor Că în adevăr Dumnezeu nostru ne învață să fim milostivi, că Dumnezeu ne învață să ne purtăm sarcinile unii altora. Dar vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, nu-L transformați pe Dumnezeu în ceea ce nu este. Niciodată Dumnezeu nu se va încolona, niciodată Dumnezeu nu se va înregimenta în mișcări sociale. Hristos nu-i caritate, e milă. Hristos este acela care niciodată nu se va așeza în fruntea unei mișcări sociale să spună: reformăm sistemul social, reformăm sistemul de asistență. Dumnezeu mereu ne învață ca la nivel individual, de om către om, semen către semen, să ne facem datoria. Glorie lui Dumnezeu! Mulțimea aștepta o soluționare a problemelor și e o mare astăzi de oameni. România este o țară de asistați sociali, o țară în care oamenii își așteaptă lună de lună ajutoarele, care sunt nenumărate. Și când oamenii aceștia se raportează la credință, în continuare așteaptă un Hristos eliberator al sistemului social. Hristos propune o altă soluție. Sunteți aici? Puteți fi atenți la ceea ce vă spun, pentru că veți avea nenumărate prilejuri în care vor veni oamenii la tine să spună: ești credincioasă? Da, dă-mi! N-ați auzit lucrul ăsta? Oameni care au venit aici în adunare și au zis: dă-mi! Și eu am avut o ezitare. De ce nu ești credincios? Dai din gură tu care predici. Dar cum, dacă eu predic, acum ar trebui să dau bani la tu străinii? Nu știu, mă întreb. Adică vreau să înțelegeți că această modalitate de a vedea credința nu este credință. Hristos a refuzat să fie liderul unei mișcări sociale. Când Hristos a înmulțit pâinile și peștii, a făcut-o după ce mai întâi de toate a transmis cuvântul lui Dumnezeu. De dimineață până seara a vestit cuvintele împărăției. Oamenii au flămânzit în timp ce auzeau cuvântul lui Dumnezeu. Și ca o reacție a lui Dumnezeu de a-ți spune ție că cel ce flămânzește ascultând cuvintele împărăției nu va rămâne nesăturat, Dumnezeu a înmulțit pâinile. Dumnezeu n-a înmulțit pâinile pentru că Dumnezeu este răspunsul unei mișcări sociale, ci Dumnezeu din cer a venit și le-a spus următorul lucru. Fiți atenți. Celor săraci le-a vestit Evanghelia. Doamne Iisus, am stat și m-am gândit, păi săracul trebuie hrănit. Nu! Celor săraci le-a vestit Evanghelia. Sunteți aici? Îmi vine să cobor lângă dumneavoastră pentru că sunteți slabi în reacții. Dar de ce le-a vestit Evanghelia săracilor? De ce nu le-a vestit sistemul de pensionare mai devreme? De ce nu le-a vestit bonusuri? De ce nu le-a vestit fiscalități reduse, gratuități pe mijloacele de transport? Pentru că problema sărăciei este mai întâi de toate demnitatea de om. Săracul ajunge să gândească despre el niște lucruri grozave. Săracul fiind disprețuit și umilit, ajunge să aibă o mentalitate de om care mereu caută cumva să supraviețuiască. Și mereu omul acesta este rușinat, este umilit și înghițim de multe ori și înghițim în sărăcia care este, înghițim atâtea nedreptăți. Și Hristos a venit să spună: voi nu sunteți, cum spun ei, neînsemnați, aveți preț în ochii Tatălui Ceresc, sunteți copii de Dumnezeu, sunteți fii și moștenitori. Și celor care sunt sărați și au greutăți, le spunem astăzi: bogățiile cerului sunt imense, Dumnezeu din cer te iubește și Dumnezeu din cer îți spune: ești copilul meu. Că săracul nu-i pâinea îi va potoli ceea ce înseamnă durerea lui. Vestiți-le celor săraci Evanghelia, pentru că cei săraci au nevoie de demnitate, au nevoie de sentimentul prețuirii, au nevoie să știe că nu-i nimic greșit în viața lor, că faptul că traversezi o perioadă grea nu este egal cu faptul că tu ești mai slab decât alții. Viața e viață, confruntările economice sunt confruntări economice și Hristos a venit să le spună așa: împărăția cerurilor este a unora ca voi. Împărăția cerului este pentru voi. Tata m-a trimis pentru voi. Și în momentul în care săracul este îmbrățișat, săracului îi se dă haina copilului de Dumnezeu, el se ridică și spune așa: chiar dacă n-am, am. Chiar dacă nu-i nimeni, e cineva. Și atunci asta spune Domnul Iisus Hristos. Și calea Domnului Iisus Hristos, ascultați-mă, ne-am împovărat peste măsură. Eu nu spun, este nemaipomenit, este grozav. Cornel are nevoie de bani în plus, că după ce a strâns peste 70 de milioane să ia aragaz, și-a adus aminte că pe aragaz trebuie să fie oale. Și a zis, bă, aragaz am luat, dar ce face că nu sunt oale? Și atunci a zis, ce face frate Florin? Nu nimic, le spune oamenilor că trebuie și oale. Pentru că ei au strâns bani pentru un aragaz pe care să-l ducă la centrul de urgență, unde se gătește în fiecare zi oamenilor din stradă, copiilor din stradă. Și este nemaipomenit lucrul acesta, numai că dacă lucrul acesta ne va absorbi toată puterea și dacă noi vom deveni doar o mișcare socială, ascultați-mă ce vă spun, ne-am pierdut din vedere ținta pe care trebuie să o avem. Hristos a spus, fiecare la nivelul individual, Florin, Alin, trebuie să aibă grijă semnului lui. Noi ca biserică trebuie să ne implicăm, dar mai întâi de toate săracului trebuie să te duci, să-l privești în ochi și să spui, ești prețuit în ochii lui Dumnezeu, tu nu ești un bătut al sorții, tu nu ești, pentru că de cele mai multe ori, ascultați-mă, pentru o bucată de pâine primim niște lecții usturătoare, să vezi cum se poartă statul cu săracii, să vezi cum se poartă bogații cu săracii, să vezi când dau un dar cu câtă pedagogie ieftină, acea moralitate de care ți este greață și ți explică ei cum au ajuns ei bogați și spune un lucru ca să știe toată lumea, ai ajuns bogat, prietene, că ți-a deschis Dumnezeu o oportunitate. Nu te mai da mare, că Dumnezeu poate să sufle tot ce ai. Nu ești mai deștept decât săracul care zace în pulbere. Nu ești uneori nici mai credincios decât el. Ai avut doar șansa unei uși pe care Dumnezeu a deschis-o. Șansa unor tovarăși care au fost lângă tine. Nu te mai da mare, ca să nu sufle Dumnezeu tot ce ai tu. Pentru că ceea ce este greu este că săracul îndură disprețul. Bogatul vorbește cu dispreț săracului și ei n-au nevoie numai de pâine, nu de pâine. Hristos a venit și a spus, vin să vă dau ceva mai mult, vin să vă dau pe mine însumi, vin să vă dau pâinea vieții, vin să vă spun că pentru totdeauna v-am pregătit un loc să fiți la masă cu mine. De ce l-a luat pe săracul Lazar în sânul lui Avram? Vino încoace, mă, prăpătitule. Ai stat, te-au lins câini o viață întreagă. Acum te va săruta Dumnezeu la sânul lui. Asta este nădejdea pe care trebuie să o dai celor săraci ca să se ridice. Nădejdea aceasta de restaurare a demnității. Și mai este o nădejde pe care vreau să o spun în numele Domnului Iisus Hristos. Nu te mai lupta cu ceea ce nu vei câștiga. Și ascultați-mă ce vă spun. Și printre noi oameni lipsiți, sunt printre noi oameni care au ajuns la o limită, trăiesc greutăți. Vine o boală peste tine și bruma care o mai aveai se duce într-o săptămână, două. Că n-ai cum să planifici necazul. Că dacă ar fi să planificăm noi necazul, i-am spune, vină după ce mor. Dar necazul are prost obicei că nu se planifică. Când ești în bani, vezi că vine la tine când ești în bani. Nu, el vine când vine. Și când vine un necaz din ăsta, îți dă peste cap toate economiile. Tu ce-ai gândit tu? Că s-ar putea ca o întâmplare, un accident, trebuie să plătești, s-a întâmplat ceva, ai un necaz în familie, îți dă peste cap tot ce-ai gândit tu. Și știți care este o a doua asigurare pentru cei ce sunt săraci? Nu vă mai luptați să luați de unde... Eu sunt Dumnezeu care am mâna deschisă. Atunci când simți că El este Tatăl tău și ai credința că Dumnezeu care e Tatăl tău își deschide mâna și hrănește tot ce are viață, în momentul acela știi cui să ceri. Glorie lui Dumnezeu! Știi cui să ceri. Gata, fug la al doilea lucru pentru că nu m-am așteptat să fie așa mult. Mulțimea. Mulțimea se uita cu interes. Ne dă gratuități pe tramvai. A venit Iisus, Mesia. Îi zvârle pe romani afară și face o împărăție a laptelui și a mierei. Se și vedeau toți în fotolii. Noi suntem ai Israelului. Se vedeau toți. Și Hristos a venit și le-a spus, am venit să vă aduc ceva mai de preț. Și anume faptul de a te simți iubit, respectat, de a te simți copil de Dumnezeu și o bogăție care nu pleacă niciodată de la tine. Să te poți uita la tine cu respect, să te poți uita la tine cu considerație, să te poți uita la tine să spui, nu văd un dezastru, am fost un dezastru, dar Dumnezeu m-a schimbat și iată sunt rodul suferințelor Lui. Să te poți vedea cu ochii Dumnezeu în felul acesta, ce har! Să știi că Dumnezeu din cer are resurse, că Dumnezeu din cer poate să facă minuni, că Dumnezeu face ferestre în cer și toarnă binecuvântări, ce har! Mai erau acolo în al doilea rând irodienii și vreau neapărat să vă spun, da? Deci dacă în privința mulțimii ei așteptau soluții sociale și Hristos a venit cu soluții duhovnicești, în privința irodienilor era o altă problemă. Fiți atenți! Irodienii, ca să înțelegeți, erau cei care au venit cu următoarea filozofie. Băi, oameni buni, aici e iadul, aici e raiul. Dar pentru ei era mai mult raiul. Repet, aici e raiul, aici e iadul, dar era mai mult pentru ei raiul. Ce au zis? Dom'le, te faci frate cu dracu până treci puntea. Acum au venit romanii la noi în țară, acum nu suntem și noi așa, băi, haideți să ne lăsăm, să pactizăm cu ei. Sunteți aici? Să pactizăm cu ei. Doamne, mergem și noi, candidăm și noi, spunem și noi, mințim și noi, înșelăm și noi, facem și noi, râdem și noi la glumele proaste ale șefilor de partide. Intrăm în jocul lor, în hora lor, cu toți de mână. Hai să pactizăm. Mă, dar nu trebuie să fim, mă, niște neadaptați. Nu, atât de frumos ne împachetăm, trebuie să ne adaptăm. Și Hristos a zis, dar capitolul ăsta, vă rog mult de tot, rămâneți inadaptați. Nu, n-ați înțeles. 100% că trebuie să înțelegeți. Irodienii erau acei oameni care erau reprezentați prin saduchei. Saduchei nu credeau în înviere, saduchei nu credeau în rai și în iad, ei credeau în ceea ce este aici. De-aia au și pus întrebarea, cu cine, a cui soție va fi? Că a avut 7 frați. Adică 7 frați care aveau obligația să ridice urmașii. Sigur, murind unul, a venit fratele, murind altul. No, deci ăștia saduchei sunt și comici. Că în pilda lor, ei numai omoară. Ăla moare, toți mor în pilda lor. Te ferească Dumnezeu să te întâlnești cu saduchei. Și ei, saduchei aceștia, erau și ei acolo. Și ce făceau saduchei, nu? Saduchei erau colectori de taxe, cei mai urâți. Ei strângeau taxele și genuau și spuneau fermător, băi, ia-ți prostile astea din cap, băi, religia este o chestie de cămăruță, da? Țin-o acolo în inima ta, acum tu trebuie să dai cezarului ce este al cezarului, da? Hai dă birul. Da, da, el nu venea pentru cezar. Că sub vorbele astea, făceți-vă datoria civică, se umflă conturile lor, râdem amar. Dar saducheii, irodienii, care erau apărătorii sistemului, și ascultați-mă ce vă spun, sunt oameni care și astăzi, dintre credincioși, sunt apărătorii unui sistem. Și vin și spun credincioșilor, nu? Trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Și de multe ori pactizăm, de multe ori uităm în hora aceasta. Și ascultați-mă ce vă spun, pot să vă fiu sincer cu dumneavoastră. Cunosc un om al lui Dumnezeu pe care îl iubesc. O să mă expun în dimineața asta, dar ce pilde să vă dau, băi, oameni buni? Dacă nu despre viață vorbim, despre ce să vorbim? Despre evrei? Despre păsări care zboară în altul cerului? Urăsc chestiile astea care sunt puierile infantile. Și omul acesta, un om deosebit, un om care mi-a fost drag, un om cu care a mers în evanghelizare, un om care a stat lângă el, mă-mi place, am fost în casa lui și a intrat în politică. Și m-a întrebat ce părere am. Și a zis, nu pot vorbi eu în dreptul tău, eu pot vorbi în dreptul meu. Că m-a chemat un partid să candidez ca deputat la sectorul 6. M-a chemat un alt partid să fiu secretar. Și eu când am pus întrebarea, de ce mă chemați pe mine? Păi zice, ai imagine bună și... Da, și mă stricați voi. Păi aici e apă și eu sunt pește. Tu mă iei din apă și mă duci să fiu pește într-un partid, eu nu mă mănec. N-ați înțeles? Eu sunt ceea ce sunt prin el, prin legătura cu el, în absența acestei legături, într-un mediu, într-un context care nu este al lui Dumnezeu, te sufoci literalmente. Și nu trebuie să faci nimic. Și am zis, aha, deci faceți voi totul, nu? Eu numai să le încasez. Adică dacă stai și te gândești, că de-aia v-am spus, au zis, au priceput, el a priceput, n-a simțit. A priceput. Și o să vă spun imediat că Iisus Hristos a priceput capcana. Nu numai că El cunoștea inima omului, dar a priceput. Vă spun eu de ce a priceput. Vă spun eu imediat de ce a priceput, bine? Să nu uitați să mă întrebați. Dar hai că vă spun acum. Cine sunt ăștia, mă? Ăștia sunt farisei. Ăștia cine sunt? Irodienii. Au venit farisei, dinții strânși. Doamne Iisuse Hristoase, știm că ești un om drept? Doamne Iisuse Hristoase, știm că Tu spui adevărul? Păi când îi vezi pe ăștia că umblă cu lingușeala, nici n-ai nevoie, mă, am bun să ai cine știe ce daruri. Păi cum mă, vezi să mă omorâți, nenorociților? Voi toată ziua mă pândiți și acum ați venit cu firitisele, ați venit cu complimente. Mă, nu te supăra pe mine, dacă pe tine tu duce mintea să înțelegi că laudele astea sunt desuete. Dacă tu pui, iartă-mă, botul așa ceva, că nu știu cum să spun altfel. Păi e greșeala ta, mă, oameni buni. Dacă vine și spune, vai, ce dor mi-a fost de tine. Dar vai, zice el, dar nu, dar eu mă mir că am mai rezistat și nu s-a oprit inima în loc. Păi dacă tu primești așa complimente din astea de 2 bani, de ce să te mai miri? Tu trebuie să pricepi, tu trebuie să ai Duhul Sfânt așa cu niște daruri grozave. Uite-te în gura lor, se uita Domnul Iisus și a zis, păi voi sunteți normal, mă? Vă credeți că eu intru în jocul vostru ieftin, complimente ieftine? Nu? Deci n-ai curajul să spui ceea ce gândești, nu? Îl omor cu... Știți că mi-aduc aminte de lucrul ăsta. Era un frate care îi saluta pe toți în biserică cu pacea Domnului, pacea Domnului, pacea Domnului. Și când ajungea la un anumit frate cu care era el certat, i-a zis multă căldură, multă căldură. Și ăsta la un moment dat s-a zis așa, a zis, oameni, pe toți îi saluți cu pacea Domnului și pe mine mă saluți cu multă căldură. Zice, dar nu înțeleg, care e explicația? Ăsta de rușine a zis, păi da, nu pot să zic, arză-te ar focul. Știu, știu, voi sunteți nevinovați. Numai păstorul la Torazna, că spune niște lucruri. Când laudele sunt desuete, când noi fabricăm niște ziceri din acestea așa zise duhovnicești, intră în alertă. Când mă întâlnesc cu om, ascultați-mă, am pe câte cineva care mă întâlnesc cu el și eu pocăit și el pocăit, îmi zice scurt, salut. Dar știu că e mai multă dragoste în acest salut și sinceritate decât în pacea Domnului, frate păstor. Nu trebuie să fii atât de... Doamne, te rog frumos, dă-mi daruri supranaturale Duhului Sfânt, dar nu-i bună și mintea asta să o folosești? Înțelege-mă că laudele sunt un laț pe care celor... Și Domnul Iisus Hristos a priceput imediat, a zis, voi îmi spuneți mie lucrurile acestea, credeți că eu nu știu cine sunt? Din laudele lor, nu? Cred că și poporul s-a mirat, a zis, voi s-au convertit farisei la Iisus? Irodienii aceștia, ca să înțelegeți că revenim la ei, este sunt adepții acestui verset. Cu grecul m-am făcut grec, cu iudeu m-am făcut iudeu, de dragul meu, nu de dragul lui Iisus, adică partea a doua a versetului niciodată nu e așa. Cu grecul m-am făcut grec, cu iudeu m-am făcut iudeu, de dragul lui Hristos, spune Biblia. Dar ei cu grecul s-au făcut grec, cu iudeu s-au făcut iudeu, de dragul lor. Oamenii aceștia sunt oamenii foloaselor imediate, sunt oamenii aceștia care în relațiile lor pe care le au cu lumea înconjurătoare n-au granițe morale. Alin ne va spune astăzi mai mult. Alin ne va spune cum nu trebuie să hrănim patimile care se transformă în monștri. Irodienii aveau o problemă, în viața lor erau lipsă reperele morale. Erau lipsă granițele morale. Pentru că, iubiții Domnului, nu poți să intri în aceeași horă cu lumea aceasta. Când te duci și stai pe holuri, când te duci și stai și aștepți, când ai un loc de muncă, când șeful vine și te presează. Și am să fiu foarte deschis cu dumneavoastră ca să mă înțelegeți în privința aceasta. Când lucram și păzeam poarta la tribunal, că o parte din viața mea la început am păzit poarta tribunalului. Având 3 ani de facultate, m-am calificat să mă angajez la tribunal portar. Aveam studiile și trebuia să plătesc. Și când am ajuns acolo portar, era perioada aia când oamenii amenințau că dau foc judecătorilor. Știți, Caritas, știți, nu? Domnul să vă ierte că știți. Și alte lucruri asemănătoare, nu mai era Sofi Invest și numai în sfârșit o mulțime de nebuniri. Apăruseră fondurile astea, mirajul românului, peste noapte devin bogat. Tu palme bătătorite n-ai, dar portofelul vrei să fie gros. Bun, dar asta e altă predică, o ținem altădată. Și acum ăia veneau să amenințe și eu eram acolo la poartă. Și odată a venit procurorul de serviciu, un procuror fioros, toată lumea îl știa, nu vă spun numele, că numai numele îți bagă fiori și în oase. Și mi-a zis, zile că nu sunt aici astăzi. Și eu zic, cui să le zic? Zice, petenților. Păi zic, plecați? Nu, zice, dar n-am chef să-i primesc. Și eu m-am uitat și am zis, domn procuror, dar cum să le zic că nu sunteți dacă sunteți? Ăsta s-a uitat la mine, ascultați-mă, vouă vi se pare glumă, nu-i chiar ușor, nu-i chiar chiar am mărit de portar. Ăla era un procuror care dacă dădea un telefon, mă duceam și mă plimbam liber prin Cismigiu. Dar m-am gândit, să rămână puiule, se vede că ești din familia Pupăză. M-am gândit în felul următor, am zis, adică a fost mai mult o reacție spontană, negândită. Cum să-i spun că nu este, că, adică veneau petenții și rolul meu de portar era să îi duc la domnul procuror care primea cererile, plângerile, că oamenii făceau cereri de răscumpărare și era o nebunie și el se săturase. Și i-am zis, domn procuror, dar dacă sunteți, nu pot să zic că nu sunteți, o să zic că sunteți, dar nu vreți să-i primiți. Cum mi-ați zis? Ăsta a făcut așa, am zis că a făcut așa odată, a? Și după ce s-a întors cu spatele și a plecat. Ăștia care erau colegii mei, erau doi polițiști care păzeau postul ăla de intrare. Eram portar și erau și doi polițiști care păzeau acolo, dacă ne așa cu canistre să fie poliția. Și în momentul acela, ăștia se uitau la mine și au zis, bă, tu nu ești sănătos. Puțin mi-au băgat frică noase. După două săptămâni, cine crezi că mă cheamă? Domnul procuror. Ăștia s-au uitat semnificativ la mine. Pentru că așa vin irodienii să spună, nu fi prost. Nu fi naiv. Când cântă muzica lumii, joacă-te și tu un pic. Așa, nu mă fă așa. Nu trebuie să țopăi. Așa, un pic. Mă cheamă domn procuror, intru, am închis ușa. Nu știu de ce, procuratură, ușile sunt grozav de înalte. Și îmi zice, așează-te. Dar chiar aveam nevoie, să știți, să m-am așezat, chiar aveam nevoie. Și îmi zice domnul procuror așa, zice, vreau să-ți cer și eu un sfat. Vă rog să mă credeți că m-am blocat. Zic, ce să-mi cereți? Un sfat. Fiindcă era canapea, unde este mai uite? Era canapea și era perete. Și atunci am zis, mie? Da. Păi zic, dar ce sfat aș putea să vă dau eu? Zice, dacă ai avut curajul să mă înfrunți și să-mi spui că tu nu minți, te-am chemat că vreau să te întreb un lucru. Și mi-a spus că era cu soția lui în proceduri de divorț. Și m-a întrebat ce părere am eu. Vă dați seama ce i-am spus. Dar cum mi-am câștigat dreptul ăsta de a vorbi cu el? Prin faptul că am zis, hora lumii, hora lumii, muzica ei este muzica ei și tu trebuie să ai repere morale, trebuie să ai granițe morale, că e primar, că e deputat, că e Papa Pius de la Roma, tu ești copil de Dumnezeu și nu ți este îngăduit să faci ce fac ei. Nu minți, nu înșela, nu intra în hora lor. Ascultă-mă ce spun. Și Dumnezeu este cu ochii pe tine. Și Dumnezeu îți pregătește o binecuvântare, dar mai întâi de tot trebuie să dai extemporal. Irodienii erau cu ochii pe Domnul Iisus Hristos și abia aștept să zică nu plătiți bir cezarului. Wow, imediat ce o să raporteze la Irodul, cum instigatorul ăsta, ăsta care promovează niște valori străine, imediat vreau să se ducă să raporteze. Și Domnul Iisus Hristos vis-a-vis de ei are o soluție. Și soluția nu este să intri în hora lumii, soluția nu este să cânteți același cântec al învinsului. Știți care este soluția? Soluția este că le-a dat dreptate, se băteau piept. Să dați cezarului ce este al cezarului. Toți în horă, bine, super, am nimerit-o, suntem bine. Și apoi a desumflat. Și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu? Pentru ei a rostit a doua parte. Dați cezarului ce este al cezarului și dați lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Și atunci e desumflat. Pentru că au înțeles că în timp ce suntem pe pământul acesta, parte dintr-un sistem social, economic, parte dintr-un sistem uman, politic, în același timp aparținem unui Dumnezeu care ne cere să avem repere morale clare și granițe bine delimitate, albul e alb și negru e negru. Dumnezeu e Dumnezeu și lumea e lume. Amin. Erau și farisei, nu mă uit la ceas, nu vreau să mă uit la ceas. Erau și farisei. Și farisei care... Deci farisei în ce erau meșteri? Acum să vă spun un lucru. Nu irodienii au conceput capcana. Încă o dată. Pe irodien nu-i duce capul să făurească o capcană atât de subtilă. Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? Fariseii au luat pe irodieni. Ăștia sunt autorii morali. Și să vă spun un lucru. Să te ferească Dumnezeu de liderul religios a cărei minte s-a scântit. Pentru că ăștia sunt și meșteșugari, sunt ipocriți, ăștia sunt fățarnici, ăștia au cuvintele la ei, ăștia știu să folosească tot felul de tipuri, știu să te pună într-o lumină proastă, știu să te ridice ca apoi să te zdrobească, știu să țeasă împrejurul tău o mulțime de lucruri care aparent pentru oamenii lipsiți de logică par bune. Când te trag în plasa lor iscoditorii, farisei sunt oameni, erau oameni înțelepți în felul acesta, că știau legea, erau cumva oameni care studiau. Să te ferească Dumnezeu de fariseul care e educat. Să te ferească Dumnezeu de fariseu. Dar să te ferească Dumnezeu de fariseu educat. Că să fac ce o capcană, au luat, au împletit, au țesut. Se cuvine. Noi suntem îngrijorați de mântuirea noastră, de neprihănirea noastră. Tu știi că ești un om drept, tu vorbești drept, tu nu te temi de oameni, tu spui adevărul. Mustre-vă, Domnul, de mincinoși, de iscoditori, de Oameni de doi bani care duceți în ispită oamenii. Pentru că asta au făcut ei, ei au țesut capcana. Au țesut și o capcană abilă. Nu puteau nici irodienii, nu putea nimeni să țeasă această capcană ca așa cum o fac liderii religioși. Și ascultați-mă ce vă spun, fac astăzi în apel înaintea lui Dumnezeu. Sfințește, Doamne, fiecare slujitor al bisericii tale. Doamne, te rog să-i dai echilibru, să-i dai sănătate morală. Ajută-ne să nu fim ispititori, să nu ne tragem în cursă unii pe alții, să nu zămislim planuri de a cădea, de a-l face pe aproapele nostru să cadă, să fim cinstiți, să fim drepți, să avem frică de Dumnezeu, să fim oameni înțelepți. Ajută-ne, Doamne! Dacă nu-mi place un lucru să ți-l spun, să nu murmurăm și să facem tot felul de lucruri din acestea, pentru că Dumnezeu din cer este Dumnezeu care disprețuiește toate aceste lucruri. Ce soluție propune Hristos pentru lucrurile acestea? Se uită la ei și spune, pentru ce mă ispitiți fățarnicilor? Îl iubesc pe Domnul Iisus. Te-a spus o verde în față. Când ai situații de genul ăsta în față, cu oameni care te trag în capcană, ca oameni care țes viclenii, Hristos a propus o soluție fantastică. Știți care a fost soluția Domnului Iisus Hristos? Pentru ce mă ispitiți fățarnicilor? Adevărul. 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 Le-a spus în față adevărul, ca să știe exact, el știe. Domnul să ne binecuvânteze, să ne dea putere. Dar nu orice fel de adevăr, un adevăr care avea să fie dublat de sacrificiu, de lepădarea de sine. Adevărul care, odată rostit, nu schimbă. Adevărul acesta este doar un adevăr dincolo de care să le spui, nu m-ați prostit, nu vă credeți mai înțelepți, că nu sunteți. După care adevărul avea să fie dublat de cruce și adevărul acesta poate să schimbe. Pentru că Hristos mai întâi de toate le spune adevărul, dar era un adevăr al minții. După care Hristos, murind pe cruce, le dă șansa să se schimbe ei înșiși. Lepădarea, sacrificiu. Când cineva face lucrurile acestea, arată-i sacrificiul, arată-i lepădarea, dar arată-i și adevărul. Spune drept lucrurilor pe nume. Domnul să ne binecuvânteze. Sunteți prezenți? Glorie lui Dumnezeu! Glorie lui Dumnezeu! Erau prezenți și zeloții. Să vă spun un lucru, apropo de irodieni. Și ce a făcut Domnul Iisus Hristos? Sunteți aici? Domnul Iisus Hristos a dus la vamă și a zis lui Matei, vino după? Adică în ceata lui de ucenici avea un irodian, un saducheu, dacă vreți, un colector de taxe, un din ăsta care dăduse mâna cu sistemul, un din ăsta care a zis, băi, la biserică, duminica, sunt imnurile și săptămână, horă. Adică l-a luat pe Matei și a zis, am lângă mine un fost irodian, un fost saducheu, am lângă mine un colector de taxe. Și numai că l-a luat, dar s-a dus și la el acasă, și a zis, cheamă-i pe toți colegii tăi, că azi avem întrunire. Și a vestit mântuirea într-un colectiv ciudat. Și în momentul în care a luat pe Matei și a intrat în casa lui Matei, toți fariseii, toți cei care erau în jurul lui, da? S-au ripilat. Și acum, ca să înțelegeți, acum în jurul Domnului Iisus Hristos stau și zeloții. Și ce au zis zeloții? Sunteți aici? Băi, intrăm pe Facebook, că nu suntem noi proști, mă. Să vezi ce le dăm, cât ori există psalmul lui David, cu sabia te tai în bucăți. Că noi nu trebuie să fim slabi, noi trebuie să ripostăm, noi trebuie să luăm atitudine, noi trebuie să plecăm, noi trebuie să facem marșul, noi trebuie să le dăm foc. Noi suntem aceia care avem rugăciunea, Doamne, fă să se coboare foc din cer, că nu te-au primit. Și Hristos avea să le spună, nu știți de ce duhuri sunteți însuflețiți. Sunt oameni creștini care cer revoluții, dat un cap scosul ochilor, amputarea. Sunt oameni care merg pe calea violenței și găsesc o mulțime de violență. Mă întreabă oamenii când am și eu dialoguri pe Facebook, că mai am. Și bineînțeles că se iau oamenii de mine, se iau o grămadă. Și mă mai întreabă câte un creștin, dar cum rezici, frate, de nu le zici? Păi cum să le zic? Nu sunt zelot. Hristos a zis, violența nu-i calea mea. A intra în horă cu sistemul, nu-i calea mea. A fi ipocrit, nu-i calea mea. Calea mea, a spus Iisus Hristos, este calea păcii. Zeloților avea să le spun un lucru. Și ce vrea să le spună și ceea ce vrea să le spună zeloților? Zeloților avea să le spun următorul lucru. Există două împărății. Împărăția care se vede și împărăția care nu se vede. Împărăția care nu se vede este formată din neprihănire, bucurie și pace. Sau dacă vreți pace, bucurie în Duhul Sfânt și neprihănire. Sunt două împărății. Ori de câte ori vi se întâmplă nedreptăți, ascultați-mă, suntem finiți în nedreptățile noastre și vom fi nemuritori în binecuvântarea pregătită de Dumnezeu. Toate necazurile sunt cu termen de expirare, pe când veșnicie e veșnicie. Glorie lui Dumnezeu! Opuneți nedreptății care o trăiți pe pământ, nu violență, nu reacții din acestea de oameni care sunt ofuscați, ci opuneți știința, înțelepciunea că Dumnezeu din cer v-a pregătit și ne-a pregătit un loc. Nu aparțin acestui pământ și dacă voi trăi din nedreptate, nedreptate și Dumnezeu îngăduie, nu pot spune mâna pe mine. Nu vă pot spune mâna pe mine, pentru că ce fac ei? Ei nu fac altceva decât să pună mâna pe tine, de multe ori te otrăvesc, te amărăști, sunt nedreptăți și am văzut creștini care și-au pierdut busola și trăiesc din procese în procese, în procese, în procese. Opriți-vă în numele lui Dumnezeu odată și înțelegeți că împărăția lui Dumnezeu nu este aici și nu stă în mâncare și în băutură și în soluționări omenești, și împărăția lui Dumnezeu este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Și le va spune zeloților, violența nu e calea. Cine ridică sabia, a zis Petru, am o sabie, unde sunt urechile care poc și a tăiat urechea lui Malhu? Și Hristos a luat urechea, a pus la loc și a zis, bagă-ți sabia în teacă. Calea mea e sabia cuvântului Dumnezeu. Prin cuvântul lui Dumnezeu vom străpunge inima celor din jurul nostru. Prin puterea cuvântului rostit, Dumnezeu va desparte fire de duh. Glorie lui Iisus. Calea mea nu-i calea violenței. Și am să închei spunându-vă ultimul lucru foarte scurt. Domnul să ne ajute, m-am uitat la ceas, m-am tulburat și eu. Iar am zis că e o predică scurtă. Erau acolo și esenienii. Sunteți aici? Că vorbim despre societate, vorbim despre relația noastră de oameni credincioși cu sistemul căruia aparține, să știm cum să ne purtăm. Deci nu intrați în horă cu lumea, nu fiți irodieni. Nu aveți mentalitatea saducheie, aici e iadul, aici e raiul, dar mai multe raiu aici, pe care eu îl pun și le iau cu mâna mea. Nu fiți farisei, da? Făcând nimic altceva decât să tragem în capcană oamenii, folosim cuvinte sfinte pentru a deghiza intenții murdare. E o scârbă mare înaintea lui Dumnezeu. Nu fiți nici zeloți, crezând că dacă le dai în cap cu adevărul, și ascultați-mă, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, nu știu ce mă tulbură mai mult. Faptul că lumea e lume sau faptul că creștinii pe internet numai nu înjură. Deci eu am văzut, numai că nu înjură. Adică dar ce spun ei este multă căldură, multă, multă căldură, multă căldură. Că ei nu pot să spună altfel. Și am văzut niște reacții grozave. Taci bă, filisteanule! Deci eu vă spun sincer, nu lumea mă face să închid internetul. Zeloții! Pentru că ei nu iau decât... Păi acum, nu știu ce vorbeam zilele acestea, s-o trăiesc unul pe pagina mea să fac apologia pedepsei cu moartea. Și azi, mă, omule, caută-ți altă pagină. Dumnezeu meu e Dumnezeu care dă viață, nu care ia viața. Dumnezeu nu ucide cu parul, Dumnezeu nu ucide cu ștreangul, Dumnezeu dă viață prin cruce. Dumnezeu ucide firescul din noi ca să trăiască cerul. Dumnezeu nu ucide omul, că Dumnezeu din cer a zis, cine e ăsta, cine e ăsta? Și că e Saul, dar ce suflă ăsta? Amenințare, suflă amenințare și pe care îi prinde că sunt pe cale, că așa se numea atunci pocăința la început, cale, îi ia și aruncă în închisoare. Și Hristos ce a făcut? A zis, puneți și clonul pe urmele lui, stârnesc eu o furtună și cred că îl mut până în marginea pământului. Hristos a apărut în fața lui și a zis, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și în momentul acela Saul cu tremurat a spus, cine ești? Sunt Iisus! Și Saul a devenit generalul lui Dumnezeu, apologetul lui Dumnezeu, a devenit lumină pentru neamuri, a devenit solia lui Dumnezeu pentru păgâni. Că Dumnezeu nu ucide, ucide firea ca să învieze duhul și apoi Dumnezeu să te folosească. Nu l-a ucis pe Saul, ci l-a ucis într-un fel transformându-l, a ucis lupul ca să trăiască mielul. Ăsta este Dumnezeul nostru. Luptați în așa fel încât cu sabia cuvântului să-i faceți oameni să treacă de partea Domnului Iisus. Nu îngăduințe din acestea, nu zaharisel, nu naivități, nu lucruri puierile, hai că nu generalități, nu o religie paușală, hai că toți suntem bine. Nu, adevărul, dar spus într-un mod în care să se vadă răstignirea Domnului Iisus în tine. Și Zeloților le va spune Domnul Iisus Hristos, că nu asta calea. Și acum erau esenienii, vă spuneam, când a venit Ioan Botezătorul, a venit cu o haină care era din păr de cămilă. A venit dintr-o comunitate unde se mânca miere și lăcuste. Era comunitatea esenilor, era din Qumran, acolo unde s-au găsit papirusii de la Qumran. Acolo, manuscrisele, acolo a crescut Ioan Botezătorul, acolo s-a format. Când a venit Ioan Botezătorul, avea prediscute, pui de răpârci! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Cine are două haine, să dea celui ce n-are. Predici scurte, pline de retorică, predici din asta, cu ilustrații, ne sfărâmau lăuntric emoțional. Când l-auzeai pe Ioan, nu știai pe unde se găsește șirea mai repede. Pentru că el venise din comunitatea esenilor. Ce spuneau esenii? Sunteți aici? Esenienii. Ce spuneau esenienii? Spuneau în felul următor. Tu trebuie să te retragi din lumea asta nebună. Tu trebuie să te retragi din lumea asta coruptă. Tu nu trebuie să ai nimic cu nimeni de vorbă. Dacă te întâlnești cu cineva, întoarce-i spatele, e filistean, nu, el nu te pătezi. Ei se considerau pe ei fiii luminii și pe toți ceilalți se considerau fiii întunericului. Noi ne retragem, noi nu mai avem de-a face cu nimic. Noi nu ne ducem nicăieri, nu ne angajăm, stăm acasă, noi stăm numai în biserică, cântăm numai cântări de laudă la adresa Domnului, citim numai Biblia, noi stăm numai în pocăință. Da, bine ar fi să fie așa. Dar ei se retrăseseră, erau în peșteri, toți ceilalți, templu, religia, preoții, învățătorii, lumea era stricată, noi suntem sfinții, ne-a retras, noi stăm în case, noi stăm cu ferestrele închise. Și Hristos adresează și esenienilor. În timp ce el acolo era confruntat cu această întrebare, se cade să plătim bir cezarului, în momentul în care se vorbește despre relația pe care trebuie să o ai cu tot ce înseamnă lumea din prejurul tău, el dă un răspuns și lor. Și el le va spune în felul următor: retragerea nu e calea lui Dumnezeu. Și ascultați-mă, Biblia spune în felul următor: Hristos a străbătut cerurile. Hristos este într-o mișcare de coborâre. Părăsește slava, părăsește locul, părăsește tronul, își părăsește haina de glorie. Vine și se întrupează și stă 9 luni în trupul Fecioarei Maria. Trăiește în cea mai umilă casă, trăiește în cel mai disprețuit oraș, în Nazaret. Și în momentul acela Hristos are o permanentă coborâre, dar o coborâre în mijlocul oamenilor, o coborâre în mijlocul oamenilor. El nu s-a retras. El nu s-a retras, Hristos a fost prezent împreună cu ei, dar le-a arătat alternativa de trăire. Nu iau din lume, ci îi las în lume, dar îi păzesc de lume. Hristos nu spune să te retragi. Mulți dintre voi vă rugați așa: dă-mi, Doamne, un serviciu numai cu pocăiții. Tu nici nu știi ce ceri. Tu s-ar putea să-ți ceri pedeapsă și nu știi încă lucrul ăsta. Să mă ierte Dumnezeu că spun asta. Doamne, te rog din toată inima, ține-mă sub mâna ta, Doamne. Te rog frumos, Doamne, să nu mă atingă nimic, eu sunt, Doamne, vreau și eu să, clopoțelul de sticlă, Doamne, și dacă se poate, toți virusii. Ascultați-mă, știu că ce vă spun eu nu e obișnuit, dar noi trebuie să facem anticorpi. Trebuie să te confrunți cu trădarea, cu rușinea, cu umilința, cu trădarea, cu înșelăciunea, trebuie să te confrunți cu toate bolile lumii ca să creezi anticorpi. Că de-aia n-ai răspuns, că tu e... Doamne, te rog, eu să stau, dacă se poate, undeva, unde, pe pajiște verde, să nu mă atingă nimeni. Tu și cu psalmistul aș vrea să locuiesc până la sfârșitul vieții în casa Domnului, dar tu n-ai înțeles că casa Domnului ești tu. Tu te porți pe tine ca și casa lui Dumnezeu, dar tu te vezi așa, dacă se poate, Doamne, un loc ferit. Eu nu vreau să am de-a face, vai, dar nici nu vreau să aud, dar frate, lasă-mă că nu vreau să aud. Dar nu știu dacă ați înțeles. Tu niciodată nu vei fi decât un pacient în spitalul lui Iisus, nu vei deveni niciodată leac. Că Dumnezeu din cer te face să fii leac. Și esenielor le spune: calea mea nu-i retragerea. Nu poți să te retragi din lumea aceasta și să trăiești numai pentru tine. Un Dumnezeu numai al tău, un Dumnezeu numai... Și tu stai retras, va trebui să fii prezent în lumea aceasta și să ai răspuns pentru lumea aceasta. Lăudat și binecuvântat să fie Dumnezeu. Și vedeți, de aceea s-a tulburat Ioan Botezătorul. A zis ăia din prejur, zice, l-a luat pe Matei și s-a dus în casa lui și a băut și a mâncat împreună cu vameșii, cu femeile ușoare. Și s-a tulburat Ioan Botezătorul, care stătea în închisoare, și a zis, Tu ești acela care trebuie să vină sau să așteptăm pe alții, pentru că formațiunea lui eseniană l-a făcut să se uite la Domnul Iisus Hristos și să-L judece pentru faptul că stătea împreună cu păcătoșii, cum l-au judecat toți cei din jur. Și au zis, dar cum se poate așa ceva? Că eu mă gândeam că altfel trebuie să fie modalitatea de exprimare a lui Dumnezeu. Și atunci s-a tulburat și Domnul Iisus Hristos și ce vine și îi dă răspunsul, glorie lui Dumnezeu, că dacă am pătrunde în spiritul lucrurilor, le spune așa, el nu începe o discuție din aceasta teoretică despre retragere sfinției, ne spune așa, le zice, spune-i că șchiopii umblă, orbii văd. Domnul spune cu alte cuvinte, am devenit leac, sunt împreună cu ei ca să pot să-i vindec. Că mulți vin și spun, frate, părăsesc toți prietenii pe care i-am avut, nu părăsești obiceiurile rele. Rămâi acolo, îmi place o tânără, nu știu cât de reală povestea asta, dar o iubesc pentru modul ei pilduitor de a fi. O tânără s-a hotărât să se întoarcă la Dumnezeu, s-a hotărât să se boteze și a trimis SMS-uri tuturor celor din clasă, prietenilor și a zis, eu, Doina, Doina a murit și serviciul de mormântare este duminică la ora 6 după amiază în biserica Renovatio. Au venit toți îmbrăcați în negru, supărați oamenii și au zis, unde e Doina, să mergem să-i depunem condoleanțe? Și Doina era vie și a zis, mă duc în baptistier și acolo moare Doina și se naște Doina și mă nasc pentru Hristos, pentru că asta vrea Dumnezeu, să mori în firesc și să înviezi într-un Hristos Iisus Domnul. Dumnezeu vrea să te faci leac pentru lumea aceasta. Oricum să te faci leac dacă tu nu mă spui, ferește-mă de virus. Păi ce face leacul? Se întâlnește cu virusul. Ce face medicamentul? Se luptă cu virusul. Ăștia suntem noi, glorie lui Dumnezeu. Suntem medicamente pentru lumea aceasta. Glorie lui Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu.